imate ljude koji odluče recimo širiti priču o svom proizvodu i usluzi. I onda se kreću po mjestima gdje se kreću svi koji žele širiti informaciju o svom proizvodu i usluzi. I onda recimo imate okupljanje ljudi, koja uvijek podržavam, jer umrežavanje je odlična stvar. Međutim, ako vi dođete na mjesto gdje vi imate 90% isto ljudi koji žele proširiti priču o svom proizvodu i uslugu, niko vas neće čuti jer svakom je u interesu da ispriča svoju priču o proizvodu i usluzi.
Slušate Surove strasti.